Ευρώ απρόχη.
Vládní koalice přivedla na svět nové dítě, třetí sazbu DPH. Od příštího roku by měly spadat do 10% pásma léky, knihy a kojenecká výživa.
Myslím, že to ocení rodiny s dětmi především, ale samozřejmě i naši seniori, protože oni jsou ti, kteří nejvíce potřebují léky.
Pravicoví ekonomové ale zpochybňují, že by tahle změna podstatně snížila ceny. Podnikatelům zase nesedí další komplikace v daňovém systému. Hlásí se vám pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Ve studiu se sešli makroekonomický odborník Českomoravské konfederace odborových svazů a poradce ministra financí Jaroslav Ungerman. Dobrý den.
Dobrý den.
A hlavní ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, co soudíte o třetí sazbě DPH? Pane Ungermane, a limit na odpověď je minuta.
No, mě třetí sazba nikterak nevadí, protože když se dívám do toho, jak vypadají sazby v jednotlivých zemích Evropské unie, tak pouze 8 zemí z těch 28 dneska má dvě sazby, ostatní mají více sazeb, takže nemyslím si, že je to nějaká anomálie, že je to něco speciálního, zvláštního. Já osobně nemám s tím žádný takový zvláštní, jako bych řekl, problém, nevadí mě.
Nevadí vám a je dokonce podle vás přínosná?
Já si myslím, že v určitém smyslu může být přínosná. To závisí především, takže když bychom šli potom do těch konkrétních věcí, tak nesporně je to významné z hlediska rodin s dětmi, tam ta dětská výživa nenahraditelná. Proč by měla být ve vyšší sazbě? Tam si myslím, že není důvod, aby to nebylo v nižší sazbě.
Pavel Sobíšek je kritikem třetí sazby. Řekněte mi prosím také v minutě, proč?
Ano, já jsem kritikem třetí sazby, i když se na ní dívám trošku se schovývavostí. Kritikem, protože je komplikací pro podnikání a to komplikací zbytečnou. Podnikatelé budou muset nastavit svoje systémy na něco, co tady 25 let nebylo, zatímco ty přínosy jsou opravdu zanedbatelné. Jestli to bylo uděláno tak, že státní rozpočet přijde o 3 nebo 4 miliardy korun, o to též mohou získat domácnosti ve formě zvýšení disponibilního důchodu, čili to, co budou mít navíc na utrácení. To je kapka v moři. To, proč vidím tuto sazbu jako, řekněme, politicky pochopitelnou, je to, že hold sociální demokracie měla zavedení třetí sazby ve svém programovém prohlášení a tudíž aspoň část toho programového prohlášení musí splnit.
Ono to už tady částečně zaznělo, ale kde tedy vidíte, pane Ungermane, když to shrneme, hlavní cíle této daňové změny?
Já myslím, že jediný z těch cílů, který bych tam viděl, je to, že by, nebo největší efekt z té snížené sazby DPH jsou léky, že tam je na ceně léků, čili tam by z tohoto pohledu mohl být jakoby relativně menší tlak na výdaje na léky, kde jako není důvod, aby tyto léky byly zatíženy nějakou vyšší sazbou. Já bych se tady třeba odvolal na zkušenost Francie, kde je třeba sazba na léky hrazené ze zdravotního pojištění pouze 2,1%. Ve Francii je to speciální sazba, která je na toto určena. A je otázkou, jestli u nás máte mít takhle vysokou sazbu, když z jedné strany ty peníze seberete a z druhé strany je tam vracíte do toho systému. Že? Čili z tohoto pohledu, pokud se týká léku, já bych byl pro u té dětské výživy, to je si myslím trochu takový pokus o sociální politiku a pokud se týká knih, to je jednoznačně lobbying vydavatelů knih. Já si myslím, že to nikterak neovlivní nic, pokud je o knihy.
Tak co se týče léku, pane Sobíšku, myslíte si, že zrovna tohle je záležitost, která by měla spadat do třetí sazby DPH? Tam přece jenom, i když se třeba zpochybňuje, že ty ceny by mohly jít u všech těch komunit dolů, tak zrovna u regulovaných léků ty ceny dolů asi půjdou.
Ano, souhlasím, že u regulovaných léků ceny dolů půjdou, ale zároveň platí, že jelikož je trh s léky plně regulovaný, tak vláda, pokud chtěla nějakým způsobem ulevit těm, kdo si léky kupují, to mohla udělat podstatně jednodušším způsobem, nikoliv zaváděním třetí sazby.
Jak jinak tedy?
Tím, že sníží regulovanou cenu. Prostě tím, že o ty 3 miliardy korun, o které tímto způsobem přijde státní rozpočet, tak tyto peníze by byly dodány do systému zdravotnictví jiným kanálem.
Bylo by to jednodušší snížit regulovanou cenu a ne zavádět tuto daň, pane Ungermane?
To narazíme samozřejmě na problém marží těch distributorů a lékáren, že? Protože vy kde vezmete ty 3 miliardy? Můžete vzít jedně z marží, tím, že snížíte tu jejich přirážku, kterou máte regulovat, která je regulovaná. To je to, co je regulované. A to já nevím, jestli by potom bylo nejlepší.
Pane Sobíšku?
Já myslím, že způsob by se našel a tento způsob, to znamená snižování DPH, mně připadá opravdu jako ten nejméně šťastný.
Mimochodem, nejméně šťastný je podle některých ekonomů i kvůli rozlišování. To jest, když máte třetí sazbu DPH, co už do toho by mělo spadat, když řekneme, že knihy, tak já nevím, papírové nebo i elektronické, když se bavíme o nenahraditelné dětské výživě, tak prostě Sunar ano a přesní dávky ne, pane Ungermane?
Já myslím, že je poměrně jednoduchá odpověď. Pokud vím, tak existuje nomenklatura těch zboží, těch výrobků a podle této nomenklatury se stanoví daňové sazby, čili já v tom nevidím zase až tak jako nepřekonatelný problém. Já si myslím, že se tenhle ten systém dá k tomu velice snadno využít. V podstatě platí to tak, že knihy a pak jsou elektronické knihy, pak jsou další knihy, stejně tak jako je dětská výživa, tam je jednoznačný prostě číselný kód, podle něhož se to stanovuje. Podle něhož stanovujete daň, čili nevidím důvod, proč to jako nepoužít, nebo proč by to mělo být nějaký složitý. Já skutečně nevím.
Vy to víte, pane Sobíšku.
Já to vidím tak, že výrobci vyvinou velké úsilí a velkou inovativnost, aby vymysleli způsob, jak zařadit do té snížené sazby i něco, co původně zákonodárce neměl v úmyslu. To znamená, hranice mezi lékem a potravinovým doplňkem je leckdy ne úplně jasně stanovená. Také u té dětské výživy si dovedu představit, že bude něco s příměsí mléka, co ovšem bude mít i jiné složky a bude obtížné zjistit, jestli by to mělo patřit do snížené sazby nebo nemělo. A všechno tohle to povede k tomu, že ten, kdo kontroluje dodržování daní, tak bude postaven před nové úkony, bude muset sledovat zaměstná tím řadu nových úředníků, aby rozřešili tyto případy a eventuálně dbali na dodržování nově vzniklé sazby.
Myslíte si, pane Ungermane, že taková ta kreativita výrobců, aby přejmenovali, přenálepkovali některé druhy těch svých výrobků, takže zaměstná hodně daňových úředníků?
Já myslím, že to tak nebude. Já jsem v této věci prosto optimista. Myslím si, že se to skoro ani nikomu nevyplatí, aby kvůli 5 koruně na 100 koruně jako se snažil dělat nějaké takové úskoky, o kterých tady kolega mluví. To za prvý, za druhý, systém finanční kontroly tady funguje. Myslím si, že se nadále zpřísně v příštím roce, nebo v tom dalším 16. roce se dále zpřísní. Čili buďme v této věci jako při zemi a vycházejme z toho, že většina těch firem má snahu podnikat poctivě a nemá úmyslu dělat nějaké takovéhle podvody. Pokud budeme hovořit o podvodech na DPH, mohli bychom tu vyprávět o daleko větších miliardových podvodech. Tohle jsou drobné.
Jsou to detaily, které se vlastně nevyplatí těm firmám využívat, postupovat tímhle způsobem, pane Sobíšku?
Abych takový přístup výrobců a obchodníků vůbec nenazval podvodem. Oni prostě jen chtějí využít ve svůj prospěch co nejvíce systém, tak jak je nastaven. A pokud budeme mít 3 sazby, je jasné, že tam je více šedých zón, které budou chtít využívat. Když se dostaneme k tomu, že budeme mít sazeb 7, jako měla Francie před 20 lety, ten prostor pro eventuální využívání bude ještě větší.
To znamená, nemusíme tomu říkat podvody, ale daňová optimalizace nebo nějak jinak?
Jiné nástroje. Samozřejmě daňová optimalizace funguje, ale ta funguje v té oblasti ne DPH, ale tam příjmu a tak dále. Že jo? Tam si myslím, že je ten hlavní problém. Já opravdu tady, vzhledem k tomu, jak velký objem se jedná, nevidím žádný zásadní problém pro nějaký úniky daňový. Skutečně nevidím.
Posloucháte pořád Pro a proti. Našimi hosty jsou Jaroslav Ungerman a Pavel Sobíšek. Pane Ungermane, zatím jsme mluvili spíš o tom, jak rozlišovat mezi jednotlivými druhy výrobků v té určité sazbě, ale není velkým problémem třetí sazby i boj o to, co v ní obecně má být a co nemá být. Třeba podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska bude sněmovna při každé další novele zákona obležená lobbysty, kteří budou tvrdit, že třeba kadeřnické služby nebo restaurace jsou důležitější než léky.
Ano, to já chápu, ale tak je to přece na těch poslancích, jestli se nechají pořád takhle lobovat. Tak ať odmítnou takovýhle lobbing a bude to vyřešeno. Já tomu rozumím, ale to je i dneska, že se budete dohadovat o to, jestli má být to v nižší sazbě, nebo v snížené sazbě, nebo v základní sazbě. Vemte si, nedávno to byl problém stavebních prací a tak dále. Čili to je při každé daňové změně, tohto je, ale tak jako je to na poslancích, zda chtějí prostě podléhat tlaku lobbystů.
Je to přirozená záležitost při každé daňové změně, pane Sobíšku?
Ano, je. A čím více budeme mít sazeb, čím více budeme mít daňových změn, tím větší prostor těm lobbystům se otvírá. Takže já naprosto souhlasím, je to přirozená věc a jde jen o to, jak budeme mít obecně nastavený daňový systém, jestli se jim budeme zabývat na úrovni poslanecké sněmovny každý rok 50krát, anebo by se to stačilo třeba 2krát.
Proč tedy poslance vystavovat tomu pokušení vlastně každý rok, pane Ungermane?
Tak podívejte se zase na druhé straně, musíme být realisty, musíme si uvědomit, že daňový systém se musí vyvíjet, čili každým rokem je potřeba tam udělat určité změny. Jiná věc je, jak dalece budeme podléhat prostě tomu lobbystickému tlaku, ale lobbystický tlak není jenom problém prostě České republiky a všech těch vyspělých zemí. Já, kdybychom si tady někdy povídali o tom, jak vypadají současné lobbystické tlaky ve vztahu k spotřební daní z tabáku, no to by bylo téměř nějakou detektivku, nebo jak bych to řekl.
Tak to si rád o tom někdy popovídám. Dobře, ale zůstaňme teď u té třetí sazby DPH. Tak jsou to podle vás drobné, není to důležité, ale nemyslíte si, že třeba podnikatelská sféra by uvítala, kdyby ty daňové změny skutečně nepřicházely tak často, kdyby tady bylo stabilní prostředí?
Já tomu rozumím, že by se to podnikatelské sféry líbilo, ale na druhé straně je to zase podnikatelská sféra, která vám říká, je potřeba změnit to či ono. Při těch diskuzích, které vedeme, například které probíhají na tripartitě, tak tam zaznívá řada námětů ze strany podnikatelů, kde chtějí upravit některé změny nebo chtějí zavést nové věci. Čili prostě takový je ekonomický život, že se musíme mu v těch nástrojích, které ho ovlivní ekonomický život, musíme prostě se přizpůsobovat. To nejde, abychom řekli jednou provždy konec.
Pane Sobíšku, není to přirozené, že do jisté míry se ten daňový systém musí vyvíjet, musí reagovat na změny, dejme tomu na trhu, ve společnosti a tak dále?
Ano, je to přirozené a tady znovu připomenu případ Francie před 20 lety, která měla 7 různých sazeb DPH, dneska má 3. Čili ano, je možné, že musíme projít tím procesem zesložitování systému, abychom za 5 nebo 10 let zjistili, že je to neúnosné a opět se začneme vracet k jednoduchosti.
Nicméně jsou výhody té jednoduchosti?
Výhody jednoduchosti jsou za prvé v tom, že podnikatelé vědí, na čem jsou. Za druhé se omezuje ten lobbying, protože samozřejmě čím více sazeb, tak tím více návrhů na jejich změnu tím či oným směrem. A za třetí se tím předejde možnosti různých daňových optimalizací.
Tak není to skutečně lepší mít, dejme tomu, pravidla relativně rigidní, ale už fungující delší dobu tak, aby jaksi ty všechny možné výjimky nezaměstnávaly na obou stranách hromady úředníků a hromady třeba finančních poradců a dalších, pane Ungermane?
Ale tak samozřejmě, že by se nám to asi všem líbilo, kdyby to fungovalo tak, jak to nevyžadovalo by to žádné velké změny, ale podívejte se, sami víte, že jedním z témat prostě, ať už volebních, posledních voleb, byl prostě problém krácení daní, úniku daní a tak dále. Čili je potřeba s tím něco dělat a tohle je prostě podle mě objektivní potřeba společnosti, protože ten systém, tak jak to byl postaven, prostě nefungoval efektivně. To víme o tom, že tu byly 10miliardové úniky na DPH, na dalších daní.
A myslíte si, že toto když všechno se to je potřeba řešit?
Já netvrdím, že se, ale jak vy víte, že to zesložití? Ne, ne, ne. Tom, jak vy víte o tom, že se to zesložití? Přece jsme se bavili
o tom. Já to netvrdím, já se ptám.
Dobře, a já zase odpovídám. Bavili jsme se také o tom, že v současném třeba systému daně z příjmu jsou desítky výjimek, nejrůznějších výjimek. Dneska často ani netušíte, proč tam jsou. Čili v tomto třeba je systém potřeba zjednodušit. Tak ho zjednodušme.
A jo? Myslíte, třetí daní se pokud nebude zesložitovat? Nebude.
Ne, já myslím, že ne. Já to opravdu, ten problém je především v tom, jak se ta daň má vybírat. Jo? Čili vy tam jenom zavedete třetí sazbu. Vždyť to není žádný podstatný problém. Podstatný problém je, abyste dokázal DPH vybrat, aby vám tu neunikaly desítky miliard na DPH. Podívejte se, kolik je plátců DPH. Kde je limit na placení DPH? V tom jsou ty hlavní problémy. Podívejte se, proč se třeba chce zavést elektronická regulace tržeb, no, evidence tržeb. No přece proto, abyste měl elementární představu o tom, jaké jsou tržby a jestli jsou zatíženy DPH. Čili to je ten hlavní problém. A my se tu srovnáváme, když dovolíte, ještě to řeknu. My se tu srovnáváme s vyspělými zeměmi, kde systémy právě třeba evidence tržeb jsou daleko propracovanější, daleko možná komplikovanější, složitější, ale neuniká tam tolik peněz, jako uniká v České republice. To je ten zásadní problém nás. A my teď musíme najít způsob, jak to udělat. Čili my jsme tu vytvořili nějaký daňový systém, který, jak se ukazuje, je děravý prostě. Bohužel ten systém řadě institucí nebo řadě lidí vyhovuje, ale to je systém, který nemá životaschopnost.
Tak pane Sobíšku, nemyslíte si, že ta jednoduchost a transparentnost možná spočívá v něčem jiném, než v tom, jestli tady budou dvě nebo tři sazby DPH?
S tím určitě souhlasím a jsem rád, že se vracíme k tématu, když jsme trošku odbočili. Ano, obecně daňový systém je u nás složitý a rozhodně největší problém není v DPH a nebude v DPH ani potom zavedení třetí sazby. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že zavedením třetí sazby se ten systém dále se složitivě.
Jste stále hosty Českého rozhlasu Plus pořadu Pro a proti. U nás ve studiu diskutují Pavel Sobíšek a Jaroslav Ungerman. Jak byste, pane Ungermane, viděl celkově dopad té změny na ekonomiku?
Tam žádné podstatné změny nejsou. Víte dobře, že se uvažuje o tom, že by tam byl výpadek ve výběru DPH kolem mezi 2-3 miliardami korun, což při celkovém inkasu DPH v rozsahu přes 300 miliard není fatální problém. Navíc myslím, že se ten fatální problém překryje tím, že ekonomika je v etapě určitého vzestupu, čili že v důsledku vzestupu ekonomického bude větší výběr DPH, čili nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní význam nebo dopad na vývoj domácího produktu a ekonomiku jako celek.
S tím byste souhlasil, pane Sobíšku?
Ano, já bych s tím souhlasil, pokud bude výpadek ve státním rozpočtu z titulu zavedení třetí sazby 3 nebo 4 miliardy korun, tak část toho bude nahrazeno tím, že domácnosti zvýší svůj disponibilní důchod a tím utrácení, což zase část těch peněz vrátí ve formě DPH za zvýšený obrat zboží a služeb. A souhlasím i s tím, že v rámci celkového výběru DPH se jedná spíš o kapku v moři. Čili my nebudeme vědět, jestli ten výpadek ve skutečnosti byl 3 miliardy nebo 2 miliardy nebo 4, protože jsou podstatně důležitější faktory, které ten celkový výběr daní posouvají nahoru nebo dolů. Jednak je to samozřejmě proměňující se ekonomický výkon, ale také možná by bylo dobré zmínit, že vláda a ministerstvo financí zejména přichází v posledních letech s řadou opatření, jak omezit daňové úniky, čili možná i tento faktor, že přinese nebo už přináší více peněz do státní kasy, aniž bychom to dokázali změřit.
Vláda uvažuje o tom, že by přesunula do té nejnižší sazby DPH potraviny, což je asi sociálně nejdůležitější položka. Dává vám, pane Ungermane, smysl, že to neudělala hned teď?
Samozřejmě, že mi to dává smysl, protože prostě
přesunout... Protože jste poradcem ministra financí.
Ale vůbec ne, to v tom není. To je prostě o tom, že musíte uvažovat, jak velký potom toto je dopad. A jestliže byste přesunuli...
A to už by nebyly drobné.
Ne, to už nejsou drobné. To už je minimálně desetina celkového výběru DPH. A vy nemáte v současné době nástroj, jak to změnit. Čili my se o možnostech přesunu potravin do nižší sazby DPH můžeme bavit za situace, kdy budeme mít ohlídáno, tak jak říkám, ono inkaso, respektive budeme mít skutečně dobře ohlídány tržby, které jsou zatíženy DPH. Čili jakmile zavedeme elektronickou evidenci tržeb, které budou zdrojem, které by měly být tím, které omezí podstatně úniky DPH, pak se o této otázce můžeme začít bavit. Ale dneska je to situace, která je nemožná.
Taky byste řekl, že je to nemožné, pane Sobíčku. Respektive, co by v ekonomice způsobilo za současné situace, kdyby sazba na jídlo klesla z 15 na 10%?
No, tento fakt by způsobil výpadek DPH, který já osobně odhaduji na 25 miliard, čili tady nejsem daleko od odhadu, co měl kolega. A to samozřejmě by byly peníze, které by chyběly ve státním rozpočtu. Čili znamenalo by to někde jinde ušetřit a diskuze o tom, kde se, pokud vím, nevedou. Čili toto v tuto chvíli není cesta.
Myslíte, pane Ungermane, že bude stačit jako podmínka snížení DPH na potraviny to, že bude zavedena elektronická evidence, anebo že stát najde ještě nějaké jiné příjmy, kterými by ten výpadek mohl kompenzovat?
Tak já říkám, odložme tuto diskuzi na období, kdy budeme si jisti, že vybíráme DPH tak, jak si myslíme, že bychom ji měli vybírat ve všech těch položkách, a pak se uvidí, co se dá dělat. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že pak ta diskuze bude velmi vážná.
Mě by skutečně zajímalo, jestli podle vás, pane Sobíšku, by mohl stačit ten zlepšený výběr DPH pomocí těch nástrojů, které tady byly jmenované, k tomu, aby se případný propad v inkasu za potraviny jak se vyrovnal.
Přiznám se, že k tomu to nemám odhad, ale jsem spíš skeptický. Ano, myslím si, že elektronická evidence tržeb může omezit daňové úniky, ale o kolik a dokonce v jakém řádu, k tomu nejsem schopen teď nic říct.
Já jsem zaznamenal také, že náměstkyně ministra financí Simona Hornochová tvrdí, že od roku 2016 tady můžeme mít zase jenom dvě sazby. Má smysl ta třetí sazba jenom na rok, pane Ungermane?
No tak, asi to nemá velký smysl, ale já myslím, že se potom v roce 2016 teprve ukáže, jak to s tou výběrem DPH bude, takže počkejme, jak to bude vypadat za rok.
Pane Sobíšku, třetí sazba jenom na rok, kdyby byla tak, jak zatím to vypadá, je pro vás jaksi únosná, nebo asi si myslíte, že prostě to smysl rozhodně nemá takhle krátce, ne?
Já myslím, že třetí sazba nemá smysl jako taková, ale pokud ji beru jako úlitbu bohům nebo prostě splnění nepříliš prozřetelně daného volebního slibu sociální demokracie, potom čím dřív budoucnu se zruší, tím líp.
Byla to podle vás úlitba, pane Ungermane, voličům ČSSD?
Tak nesporně to byla součást volebního programu sociální demokracie, takže já nevím, jestli to se dá nazvat úlitba, no byla to součást volebního programu, se kterým vyhráli volby, tak je asi logické, že se snaží ten volební program realizovat.
Já jsem ještě zaznamenal jiný názor, že lepší než zavádět teď třetí sazbu by bylo snížit ty stávající dvě o něco, já nevím, o 1-2%. Co byste na to říkal, pane Ungermane?
No, to je zase prostě otázka, podívejte se. To by znamenalo, pokud snížíte DPH o jedno, prostě tu celou sazbu, celou DPH, abyste snížili o procento, tak je to takových řádově 15 miliard, 10 miliard, jo, který vám budou schádat 10 až 15 miliard. A to je zase mnoho, to je daleko víc než 2 až 3, o kterých se bavíme teď.
Tak je to váš názor, pane Sobíšku?
S výpočtem souhlasím, samozřejmě možností by bylo snížit jen tu již sníženou sazbu, tu jedinou, která teď existuje, a ne o procentní bod, ale o půl. Pak bychom se dostali řádově k výpadku zhruba srovnatelným s tím, co přinese zavedení třetí sazby, a přitom by to bylo jednodušší.
Jaroslav Ungerman?
Snížíme-li sazbu DPH o půl bodu, tak jaký to má smysl? Žádný. Já tam nevidím žádný smysl.
Pane Sobíško, ano.
Splnění volebních slibů sociální demokracie jiným způsobem.
Ještě se mluvilo o tom, že třeba ministr financí Andrej Babiš by uvítal, kdyby nakonec ta sazba DPH nebo dvě sazby DPH byly 10 a 20%. Je tohle představa, která se může naplnit ještě během tohoto volebního období, pane Ungermane?
Tak já myslím, že by to bylo možné o tom uvažovat ve chvíli, kdy, jak už jsem říkal, budeme mít jasno, že vybíráme DPH tak, jak si představujeme. Pak si myslím, veďme diskuzi na téma, jestli to má být 10-20. To si myslím, že je celkem legitimní úvaha.
10-20% DPH, je to podle vás optimální, pane Sobíšku?
Mně by se to samozřejmě líbilo, ale proti současnému stavu by to znamenalo výpadek zhruba 30 miliard korun, pokud správně počítám. A nejsem si jistý, jestli tolik přinese jakékoliv opatření na snížení, krácení daní nebo něco podobného.
ODS ještě mívala takový plán, že by zavedla jednotnou sazbu, a to ve výši 15%. Vy se usmíváte, pane Ungermane, připadá vám to nesmyslné?
Ano, to byl nesmysl už od samého začátku, jsem o tom přesvědčen, protože prostě v 15% to nemůže fungovat.
Proč?
Příliš nízko. Ta sazba je příliš nízká. A
to znamená, to jako, a jednotnou sazbu třeba vyšší 17,5%, jak to
pouze jedna země v Evropské unii. Pouze jedna země v Evropské unii má sazbu, jednu sazbu DPH, je to Dánsko, s 25%. 25%, zúrazňuji. Dánsko, které má úplně jiný daňový systém, než má Česká republika a ostatní země, tam jsou progresivní daně z příjmu a tak dále. Čili já bych v současné době vůbec nechtěl experimentovat jednou sazbou DPH. Prostě proto, že my nemůžeme tenhle systém jedné sazby přesunout do našeho systému, který je zásadně odlišný. Vy současně máte taky přece víceméně jednotnou sazbu daně z příjmu. Ale proti progresivní a progresivní dánské sazbě? Vždyť víte, kolik jsou tam sazby u těch vysokých příjmů. Vždyť se to dostahuje až kolem 50%. Čili ten systém prostě jejich státního rozpočtu a výběru daně úplně jiný, než je náš. Čili tady si hrát, zahrávat s jednou sazbou, no, to teda v žádném případě.
Vás by ten koncept oslovoval, pane Sobíšku?
Mě by oslovoval, byť si uvědomuju, že má i svoje proti. Myslím, že to srovnání s Dánskem zrovna není nejšťastnější, protože ano, systém zdaňování v Dánsku je naprosto odlišný a když už mluvíme o těch vysokých daních z příjmu, asi bychom měli zároveň zmínit i téměř neexistující sociální odvody do státního rozpočtu v Dánsku. Ale pokud se chceme podívat na nějaký příklad země, která zavedla jednu sazbu, tak to bylo Slovensko před tuším 10 lety. Že tam ta sazba nevydržela jako jediná, je potom věcí dalšího politického vývoje, ale v době, kdy byla zavedena na 19% a fungovala. Dokonce fungovala takovým způsobem, že v době, kdy byly v Evropě tahanice ohledně nějakých daňových výjimek, tak se jich Slovensko vůbec nemuselo účastnit, protože s jednou sazbou to nemělo smysl.
Pane Ungermane, slovenský příklad vám nepřipadá výmluvný?
No, připadá v tom, že nakonec o to odstoupí.
Každý si z toho bere to, co mu sedí víc, ale nemyslíte si, že by to mělo svoje výhody? No, dejme tomu 15%, jste říkal, že je málo, ale 19%?
19% ano, ale potom jako skutečně zvažujeme, co by to všechno udělalo v té cenové soustavě, v jednotlivých cenách, které tu máme, ve vztahu k tomu zahraničí a tak dále. Za té situace se vám možná vyplatí nakupovat zahraničí, nakupovat tady a tak dále. Čili já myslím, že co Slovensko je příkladem spíše neúspěchu, pokud je o jednu sazbu DPH, než úspěchu.
Pro a proti u konce našimi hosty byli Pavel Sobíšek a Jaroslav Ungerman. Děkuji a naslyšenou.
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 Tomáš Pavlíček přeje dobrý den a veselou mysl. Naslyšenou.